Þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Takk forseti. Síðan kemur einmitt fjórða orkupakkinn og 50 og svo framvegis. Það er alls konar hættur sem að menn sjá og standa okkar fyrir dyrum inn í framtíðinni og það sem í boði núna fyrir lok þessa kjörtímabils og í stjórnarsáttmálanum og meðal annars í starfshópinum sem að háttvirtur þingmaður sem þetta Gullarsson situr í, þá í boði að setja varnir. Ef þar væru til staðan núna, þá væru ekki í þessu vandamáli með þriðja orkupakkan, verðandi þær áhættur sem margir sjá. Þannig að okkur gefst tækifæri núna að festa á þessu kjörtímabili, að festa inn í stjórnarskrá, lýðræðislegan rétt landsmanna, kalla má til sín ef 10% skrifa undir. Og í dag hafa ykkur 6-7% skrifa undir að setja þriðja orkupakkan í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur hægt þá. Þannig að það ekki einsýnt að við festum þessi fjögur atriði sem að koma í veg fyrir svona í framtíðinni vernd á náttúrun okkar, Íslendingar eiga við eigum auðlindirnar okkar og ráðum hvernig við nýtum þær, að þjóðin geti kalla mál til sín og ef að það samþykja einhvers konar fullveldisafsala þá verði þjóðin í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu eins og segir fyrir nokkrum stjórnarráðsmönnum að festa. Þetta í boði núna fyrir lok kjörtímabilsins sem styður háttvirtur þingmaður það ekki.